Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Vorbim astăzi din nou despre Sfânta Euharistie, lucrarea bisericii în care, prin invocarea Sfântului Duh, darurile de pâine și vin sunt prefăcute în trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos spre sfințirea credincioșilor. Euharistia este taina bisericii, prin urmare ea se află în strânsă legătură atât cu învățătura cât și cu spiritualitatea ei. Încercăm să evidențiem în această emisiune alte aspecte privitoare la această taină. Invitatul emisiunii este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, aș dori să vorbiți puțin despre legătura care există între învățătura Bisericii și Sfânta Euharistie, respectiv între mărturisirea de credință și Sfânta Euharistie.
Și învățătura și credința sunt ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel cu care ne împărtășim în Sfânta Euharistie. Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu, Cel care s-a descoperit pe sine și l-a descoperit pe Tatăl Său și pe Duhul Cel Sfânt, deci a descoperit treimea persoanelor, faptul că Dumnezeu este o treime de persoane, că nu este un Dumnezeu monopersonal, este o mare revelație pe care o face Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, El este unul din Sfânta Treime și în același timp este și Fiul al omului, deci se întrupează, se face și om desăvârșit, așadar Dumnezeu desăvârșit, om desăvârșit. Toate acestea sunt descoperiri în care credem ca Fiul al lui Dumnezeu întrupat. El este Cel care ne arată calea pe care trebuie să mergem ca să ne împlinim ca oameni, ca și făpturi create de Dumnezeu după chipul și asemănarea Sa. Omul prin păcat, prin neascultare s-a rătăcit, s-a înstrăinat și El nu mai cunoaște calea către casă. Are nevoie, iată, de îndrumare, de povățuire, chiar de sprijin, de ajutor. Omul căzut este omul acela căzut între tâlhar din parabola samarineanului milostiv, care nu se mai poate ridica singur. Samarineanul milostiv este cel care îi dă primul ajutor și îl duce la casa de oaspeți. Samarineanul milostiv este, de fapt, icoana Mântuitorului Iisus Hristos, care a venit în lume să-i acorde omului căzut între tâlharii patimilor și ai demonilor, să-i acorde primul ajutor, să-i dea sprijin ca să se ridice, să se tămăduiască și să își redobândească starea de sănătate, dacă putem să ne exprimăm așa. Așadar, noi credem în Mântuitorul Iisus Hristos, în toate descoperirile pe care El ni le face despre Dumnezeu, despre sine, despre om. Credem în învățătura pe care El ne-o descoperă, în toate povețele pe care El ni le dă și încercăm mai ales să le punem în practică. Toate acestea le avem în taina Sfintei Liturghii. La fiecare sfântă liturghie, noi deopotrivă ascultăm învățătura Sa prin cuvântul Evangheliei, prin lectura care se face din scrierile Sfinților Apostoli, ascultăm cuvântul de învățătură și în același timp ne mărturisim și credința atunci când rostim crezul.
Crezul precedă mereu momentul anaforalei, momentul prefacerii. Cred că nu fără rost a fost pus crezul acolo.
Da, nu dintr-un început a fost așa. Într-un început crezul era rezervat doar pentru cei care se botezau, cei care începeau viața creștină și trebuiau așa foarte succint să mărturisească credința, dar treptat crezul a fost adăugat și în desfășurarea Sfintei Liturghii pentru a reîmprospăta mereu în noi credința pe care o mărturisim. Așadar, înainte de a ne întâlni cu Hristos Euharisticul, noi trebuie să ne mărturisim credința în El. Și cu siguranță că mai mult decât o mărturisire verbală a credinței în El, ar trebui să fie o mărturisire în faptă, prin viața noastră, prin felul nostru de a fi, prin felul în care ne apropiem de El, ar trebui noi să ne mărturisim credința. Sfântul Apostol Iacov, vedeți că atrage atenția, ne avertizează că așa precum trupul fără de suflet este mort, tot așa și credința fără de fapte este moartă. Prin urmare, nu este suficient doar să rostim crezul la Sfânta Liturghie sau chiar în rugăciunea particulară sau în alte împrejurări, dar această mărturisire să nu fie însoțită și de viața noastră, de fiecare zi, de faptele noastre cele bune, care ar trebui să izvorască din această credință, să rodească.
Părinte Arhimandrit, ce legătură există între Euharistie și spiritualitatea bisericii?
Spiritualitatea bisericii nu este altceva decât însăși viața bisericii, inspirată de Duhul Sfânt. Dacă în centrul atenției noastre se află Hristos Euharisticul, Cel care ne dă viață, nu Cel cu care trebuie să ne unim mereu, și această lucrare este mereu întărită și actualizată de către Duhul Sfânt în biserică, înseamnă că izvorul a tot harul și izvorul vieții duhovnicești în biserică este tocmai Mântuitorul Iisus Hristos întrupat și care ni se împărtășește nouă tuturor prin lucrarea Duhului Sfânt. El este, de fapt, nedespărțit de Tatăl și de Duhul în toate lucrările sale.
Prin urmare, Euharistia, faptul că ne împărtășim de trupul și de sângele Domnului, Euharistia așadar hrănește trăirea noastră, Euharistia insuflă modul nostru de a fi ca fii ai bisericii. Ele sunt în strânsă legătură pentru că creștinul, împărtășindu-se, se conformează, se
adică nu se poate spiritualitate creștină fără Hristos, fără părtășie cu El. Dacă noi am trăi spiritualitatea fără Hristos, atunci am cădea foarte ușor în spiritualități de tip oriental, care cultivă foarte mult adorarea de sine sau cel puțin o legătură sentimentală cu un Dumnezeu închipuit, dar nu o legătură concretă, reală, cu un Dumnezeu revelat, descoperit, împărtășit nouă.
Așadar, spiritualitatea bisericii, cea adevărată, de fapt, este cea care are contact cu Hristosul Euharistic prin împărtășirea aceasta reală,
adică,
de El.
Aici este temelia vieții duhovnicești, împărtășirea reală cu un Dumnezeu real, revelat, descoperit, împărtășit.
Și nou, întrupat.
Întrupat, da.
Mă întorc, Părinte Arhimandrit, însă la problema aceasta a relației dintre mărturisirea de credință și Sfânta Euharistie. Alterarea învățăturii de credință, stricarea ei în punctele ei principale, în dogmele ei, afectează Euharistia?
După conștiința Sfinților Părinți și după experiența pe care i-au trăit-o, da. Nu există o Euharistie reală acolo unde nu este o credință reală, o credință dreaptă. Deci fără dreapta credință nu putem avea Euharistia. De aceea Biserica Ortodoxă nu este în comuniune cu comunitățile eretice, sectare, care nu împărtășesc, care nu mărturisesc dreapta credință a bisericii. De aceea nu ne putem împărtăși nici măcar cu catolicii sau cu protestanții sau cu alte comunități care și ei cred în felul lor în euharistie sau împărtășesc o euharistie. Fiecare crede în felul lui, dar neavând o credință dreaptă, noi nu putem să ne împărtășim din Euharistia lor și, bineînțeles, că nici ei nu pot să primească Euharistia noastră.
Așadar, nu putem vorbi aici despre o ospitalitate euharistică
nici
pentru
de cum. Nici de cum.
Toți creștinii. la masa aceasta a bisericii noastre, a bisericii ortodoxe care mărturisește adevărul, au dreptul să participe cei care mărturisesc acest adevăr și sunt incorporați în biserică.
Dreapta credință. Deci o condiție esențială pentru a ne putea împărtăși de trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos este botezul valid și mărturisirea dreptei credințe. Și bineînțeles și o viață curată și pregătirea necesară prin rugăciune, prin post și, dacă este nevoie, prin spovedanie, dar la temelie stă botezul valid și dreapta credință.
Există credincioși ortodoxi care își pun problema euharistiei la catolici, de pildă. Putem vorbi de euharistie la catolici? Ei întreabă și în felul acesta, în ce măsură Hristos este prezent în euharistia
celorlalte denominațiuni. Lucrul acesta, cred că noi nu-l putem judeca, deci pentru noi nu este. Pentru noi Hristos este prezent în euharistia noastră. Dacă El li se descopere sau li se împărtășește în vreun fel și celor care trăiesc în alte comunități confesionale, creștine, lucrul acesta noi nu-l putem judeca. Cu siguranță că Dumnezeu are o lucrare și cu cei din afara bisericii și mai ales în comunitățile creștine, pentru că Domnul are o lucrare și cu păgânii și cu cei care nu-L cunosc, dar aminte cu cei care totuși mărturisesc credința în El, chiar dacă denaturat sau nedeplin, dar mulți trăiesc în asemenea comunități creștine pentru că așa au prins, așa au primit, așa au moștenit din moș strămoș. Acum vedeți că diferite confesiuni creștine au rezistat în istorie și mulți oameni se nasc și cresc în aceste comunități și ei nu cunosc altceva. Doar dacă în anumite împrejurări ale vieții, vedeți, se întâmplă să intre într-o stare de criză și atunci, căutând, în cele din urmă ajung la ortodoxie, la dreapta credință, așa cum au fost foarte multe cazuri. Dar până la momentul acela ei nu cunosc, nu știu altă cale. Și de aceea nu știm cum lucrează Dumnezeu cu acești oameni, cum îi primește. Noi ne rugăm și în biserica noastră vedeți că se cultivă foarte mult rugăciunea pentru tot omul, pentru întreaga lume. Ca toți oamenii să se mântuiască și să ajungă la cunoștința adevărului, dar cum se va întâmpla sau cum se întâmplă lucrul acesta nou, nu ne este întru totul cunoscut și se va descoperi doar în ziua aceea de apoi. Așadar, pentru noi, euharistia este validă doar în Biserica Ortodoxă, nu ne putem împărtăși în altă parte și nici nu putem oferi euharistia noastră celor care mărturisesc altă credință, dar cum lucrează Dumnezeu pentru cei care nu cunosc dreapta credință, lucrul acesta noi nu-l putem judeca și noi nu-l putem aprecia.
În secolul 20 a luat ființă mișcarea ecumenică, o mișcare care cuprinde creștini din mai multe confesiuni creștine și care și-au propus ca deziderat ca creștinii să ajungă la unitatea de credință, la o biserică una. Fiereți, acesta a fost un deziderat foarte greu de atins, dar s-a evit acolo următoarea idee. E greu de ajuns la un consens doctrinar. Ar fi însă posibilă unitatea creștinilor dacă, în prealabil, creștinii s-ar împărtăși mai întâi în comun și apoi ar stabili învățătura? Sau întâi trebuie stabilită de comun acord învățătura și apoi ne împărtășim?
Întâi învățătura și apoi comuniunea.
Prin urmare, dragostea pe care eu o proclam în aceste adunări este una nu în profunzimea
ei. Este o dragoste sentimentală, nu este o iubire sănătoasă, autentică. Iubirea este întotdeauna strâns legată de adevăr. Nu există o iubire adevărată dacă nu izvorăște din adevărul dreptei credințe. Cea mai înaltă formă de iubire pe care o putem manifesta față de omul căzut este mărturisirea adevărului. Mântuitorul zice că veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Prin urmare, nu este o iubire adevărată să-l menții pe un om într-o stare de înșelare, de vreme ce tu știi că el trăiește în înșelare, dacă tu nu-i mărturisești în vreun fel lucrul acesta, nu este o iubire sănătoasă, o iubire autentică, ci este mai degrabă o iubire mincinoasă. Fără să impunem adevărul nimănui, noi trebuie să-l trăim și să-l mărturisim. Așadar, din perspectivă ortodoxă, întâlnirea noastră cu celelalte comunități, confesiuni creștine, trebuie să se limiteze la a ne mărturisi credința. Cred că am mai spus-o și în alte emisiuni, când s-a abordat această problemă a ecumenismului. Modelul ecumenismului autentic este întâlnirea dintre Hristos și femeia samarineancă. Nu el provoacă dialogul despre credință, ci ea. Atunci când simte că el este omul lui Dumnezeu. Și atunci îl întreabă unde este adevărata închinare. Și Mântuitorul îi spune, voi vă închinați la ceea ce nu știți, iar noi ne închinăm la ceea ce știm, pentru că mântuirea este din iudei. Deci, vedeți, Mântuitorul nu dă un răspuns în sensul acesta ecumenist. E bine și la Ierusalim, e bine și la Garizim, oricum la același Dumnezeu ne închinăm, nu contează felul în care ne închinăm, important este că ne închinăm la același Dumnezeu. Nu, nu în felul acesta răspunde Hristos, ci spune, voi vă închinați la ceea ce nu știți, iar mântuirea este din iudei. Dar ea a cerut, ea a provocat această discuție, nu Mântuitorul a provocat-o. Așadar, noi trebuie să-i respectăm ca oameni, vedeți că Mântuitorul mai întâi o respectă ca om. Lucru pe care nu l-ar fi făcut conaționalii săi, fiind femeie și samarineancă, ar fi ocolit-o. El nu. Stă de vorbă cu ea, îi cere un pahar de apă, deci respect față de persoana umană, dar când s-a pus problema credinței, a mărturisit credința lui. Mântuirea este din iudei. Așa și noi trebuie să ne întâlnim cu orice om, trebuie să-l respectăm ca om, dar când se pune problema credinței, trebuie să ne mărturisim credința, fără să o impunem, fără să jignim pe nimeni, aceasta este credința noastră. Și din această perspectivă, cred că noi putem să ne întâlnim cu cei de altă confesiune.
Părinte Arhimandrite Ofil Roman, ca biserică adevărată, noi avem Euharistia, însă vedeți, liturghie săvârșesc și bisericile catolică, protestantă, veche, orientale, în sfârșit și ei probabil au conștiința aceasta că în biserica lor săvârșesc Euharistia. Acum discutăm însă despre altceva. În decursul timpului, în privința practicii euharistice, s-au instituit anumite diferențe. De pildă, noi ca biserică ortodoxă folosim la Sfânta Liturghie, în vederea prefacerii, pâine dospită. Catolicii folosesc azimă. Credincioșii iară se pot întreba de ce această diferență.
Biserica ortodoxă a păstrat practica din totdeauna a bisericii, întemeindu-se și pe faptul că la cina cea de taină, totuși Mântuitorul a folosit pâine. În textul din Noul Testament, acest cuvânt se folosește. Că la cina cea de taină, Hristos a luat pâine, artos, și a dat ucenicilor săi, iar nu azimă, azimos. Deci pe aceasta se întemeiază Biserica Ortodoxă, pe practica apostolică, pe gestul Mântuitorului și pe aceasta a predat-o până astăzi și o trăiește. Alte biserici au alte practici, ține de interpretări pe care ei le-au dat gestului Mântuitorului, dar noi nu judecăm cele ce se întâmplă în afara Bisericii Ortodoxe, noi credem în ceea ce trăiește și experimentează biserica noastră și pe acestea le transmitem mai departe până la sfârșit. Sigur că sunt și în cadrul Ortodoxiei diferențe, tradiții liturgice diferite, dar vedeți, nu deosebiri esențiale, adică în toate comunitățile ortodoxe, la Euharistie se folosește pâine dospită și vin curat din struguri.
Deci exista o prescripție iudaică. La Paștele iudaic, evreii foloseau, când consumau mielul pascal, foloseau azimă, conform prescripțiilor mozaice, dar Mântuitorul nu a participat la Paștele iudaic.
Se vede
iudaic.
Că la cina cea de taină, Mântuitorul totuși a anticipat patima sa, jertfa sa pe cruce și el a vrut să predea ucenicilor Paștele cel nou, care se deosebea de cel vechi.
Făcut cu azimă.
Făcut cu azimă, da.
Spunea un teolog român, la cina cea de taină, joi seara, Mântuitorul n-a sărbătorit Paștele iudaic, ci un Paște special, Paștele creștin, și deci instituind atunci Sfânta Euharistie, nu a folosit azimă, ci pâine dospită, și ca atare practica bisericii noastre ortodoxe este cea adevărată. Da, Părinte Arhimandrit, o altă diferență aș dori să aduc în atenție aici. Noi ca biserică învățăm că darurile de pâine și vin pe care credincioșii le aduc la biserică și sunt oferite la Sfânta Liturghie spre a fi prefăcute în trupul și sângele Domnului, sunt prefăcute la momentul epiclezei, îl numim noi. Catolicii vorbesc despre altceva, despre cuvinte de instituire.
Da, cred că și ei au un fel de epicleză, pentru că și ei invocă la un moment dat pe Duhul Sfânt, dar invocarea Duhului Sfânt cumva este adusă înainte de rostirea cuvintelor luați, mâncați și luați și beți din acesta toți, acesta este trupul meu, acesta este sângele meu. Pentru noi aceste cuvinte fac parte din anamneză, adică din aducerea aminte de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de gestul Mântuitorului, noi le reamintim în anaforaua noastră, în rugăciunea noastră euharistică și aducându-ne aminte așadar de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cuvântul acesta al Mântuitorului, luați, mâncați, luați și beți, de cruce, de groapă, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua și slăvită iarăși venire, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate, adică pâinea și vinul, care sunt elemente esențiale pentru viața noastră, pentru viața noastră căzută, biologică, care deopotrivă sunt și dar al lui Dumnezeu, dar sunt și rodul ostenelilor noastre, pentru că la prepararea pâinii și a vinului se aduce și contribuția înțelepciunii omului și osteneala lui, munca lui. Deci pe acestea îi le aducem în darul lui Dumnezeu și apoi îl rugăm pe Dumnezeu să le primească și să trimită pe Duhul Sfânt peste ele și să le prefacă pâinea aceasta în trupul lui Hristos, vinul în sângele lui Hristos, ca să fie celor ce se vor împărtăși spre tămăduirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre moștenirea vieții veșnice. Așadar, pentru noi, cuvintele acestea ale Mântuitorului fac parte din anamneză, din aducerea aminte de toate cele ce s-au făcut pentru noi și apoi îl chemăm pe Duhul Sfânt ca să prefacă darurile de pâine și de vin pe care le-am pus înainte în trupul și sângele Domnului, urmând după aceasta să ne împărtășim cu ele și cler și popor deopotrivă.
Așadar, biserica întreagă, prin preoți, prin săvârșitorii tainelor, invocă Duhul Sfânt și acel Duh Sfânt se revarsă peste darul, dar și peste popor în general, și prin Duhul Sfânt se sfințesc atât darurile cât și poporul. Părinte Arhimandrit, spuneam în emisiunea anterioară că a devenit cumva normativ în biserică acel cuvânt al Sfântului Apostol Pavel din Epistola 1 către Corinteni, prin care el îi avertizează pe creștini să se cerceteze pe ei înșiși pentru a vedea cum se împărtășesc, spre a nu se împărtăși spre o sândă și spre a nu li se vătăma ființa prin faptul că se împărtășesc cu nevernicie, că unii se pot și îmbolnăvi, alții chiar pot muri dacă se împărtășesc cu nevernicie, de unde o anumită reținere din partea credincioșilor spre a să nu se vătăma, iată s-au îndepărtat de Sfânta Euharistie. Însă, în același timp, însă, în rugăciunile pe care le rostim, de pildă în canonul de împărtășire sau în rugăciunile de după ce ne împărtășim, mereu se face referire la faptul că Euharistia ne este spre credință înmulțită, spre dragoste nefățarnică, spre sănătatea sufletului și a trupului. Așadar, iată, Euharistia lucrează în noi vindecare și unire cu Hristos, ființire, împlinirea tuturor poruncilor și a virtuților.
Sigur că Euharistia poate să ne vatăme dacă ne apropiem de ea cu nepăsare, cu nesimțire sau cu vicleșug, așa cum s-a apropiat Iuda. Pentru că, pe de o parte, îl săruta pe Hristos și îi spunea, bucură-te, învățătorule, dar în inima lui lucra vânzarea. Și atunci când s-a împărtășit, din nefericire s-a îndrăcit, nu s-a îndumnezeit. Pentru că el nu era cu inima la Hristos, deși Mântuitorul vroia să trezească în el o stare de teamă, de umilință, de căință, dându-i de înțeles că el știe cine este vânzătorul. Și ne amintim cum la cina cea de taină Mântuitorul zice la un moment dat, unul dintre voi mă va vinde. Cel care întinge cu mine în blid, acela este. Iată, fiul omului se vinde, dar vai de cel prin care se vinde, mai bine ar fi fost să nu se nască. Toate aceste cuvinte ar fi trebuit să-l înfricoșeze pe Iuda și să trezească în sufletul lui umilință și să vină la Hristos să zică, iartă-mă, uite, chiar am vrut să fac asta, dar nu mai vreau. Dar nu s-a întâmplat așa. Iuda n-a vrut să înțeleagă, așa cum se spune în slujba din Joia Mare. Și în cele din urmă, Iuda s-a îndrăcit, Hristos a fost prins, a fost legat și toate celelalte. Dar Domnul ar fi vrut să-l oprească de la această lucrare nefericită. Așadar și noi, dacă ne apropiem de Hristos într-o asemenea stare asemănătoare cu a lui Iuda, s-ar putea într-adevăr să ne fie spre ceva asemănător, să ne ferească Dumnezeu de o sândă ca aceasta. De aceea noi când ne împărtășim întotdeauna spunem nu spre judecată sau spre o sândă, nu-ți voi da sărutarea lui Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Așadar, și Iuda și tâlharul au fost păcătoși amândoi, dar Iuda s-a apropiat de Hristos cu vicleșug, tâlharul s-a apropiat de el cu umilință și s-a rugat, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Așadar, noi mereu avem în față pilda tâlharului care se umilește, care își recunoaște păcatele, care zice acolo, pe bună dreptate sunt aici, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Așadar, pe aceasta ne bazăm noi când ne apropiem de Sfânta Împărtășanie, nu pentru că am fi vrednici, nu pentru că am fi oameni sfinți, nu ca Maica Domnului și nici ca Ioan Botezătorul ne apropiem de Sfânta Euharistie, ci ca tâlharul care se căiește și care își recunoaște păcatele, care își asumă suferința pe care o trăiește din pricina păcatelor, care nu cârtește, care nu hulește. Și atunci Euharistia pe acest fond, în această stare de umilință și de căință, ne este spre sănătate, spre tămăduire, spre bucurie, spre veselie și spre toate celelalte daruri pe care le revarsă în sufletul nostru.
Credincioșii care sunt bolnavi vin adesea la taina maslului, nădejdea că acolo vor dobândi vindecare de suferințele sufletești și trupești. Părinții însă îndeamnă ca oamenii care sunt bolnavi, sufletești și trupești, să se și spovedească și să se împărtășească, că de acolo vine iarăși izvorul vieții în primul rând.
Dar și taina Sfântului Maslul nu este altceva decât o taina lui Hristos. Tot Hristos este Cel care lucrează și în taina Sfântului Maslu, pentru că la un moment dat, dacă suntem cu luare aminte la rugăciunile Sfântului Maslu, se spune la un moment dat, zice, fă ca prin sfințenia, ca care va fi adusă unde lemnului acestuia, să ne îmbrăcăm în Domnul nostru Iisus Hristos. Auziți ce înseamnă taina Sfântului Maslu? Să ne îmbrăcăm în Domnul nostru Iisus Hristos, la fel ca și la botez. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Așadar, taina Sfântului Maslu nu ne dă o sănătate magică, ca noi să ne putem întoarce mai departe la păcatele noastre, ci este o însănătoșire în Hristos și în biserică. Gura Lui o umple de lauda Ta, mâinile Lui întindele spre lucrarea poruncilor Tale, picioarele Lui spre vestirea Evangheliei Tale în drumele. Așadar, tămăduirea pentru care ne rugăm la Sfântul Maslu este o tămăduire în Hristos și în biserică. Nu este o lucrare magică separată de Hristos și de biserică.
Totuși, cu adevărat, tămăduirea omului nu se poate petrece decât prin comuniunea cu Hristos.
Nu este altă. Adică nu este altă autentică tămăduire, pentru că se poate întâmpla să te tămăduiești, iată, prin știința medicilor sau chiar prin rugăciune să primești tămăduirea, dar să nu fie de fapt de dragul lui Hristos, de dragul vieții în Hristos, ci de dragul de a fi sănătos pentru a-ți trăi mai departe viața în păcate. Așadar, tot la Sfântul Maslu se citește Apostolul de la Corinteni, unde Sfântul Pavel vorbește despre dragoste și zice acolo că de aș avea credință să mut și munții și dacă aș ști toate tainele lumii și toate celelalte, nu-mi folosesc la nimic dacă nu am dragoste. Dar cuvântul se poate adapta și în ceea ce privește sănătatea. Aș putea să am o sănătate de fier dacă nu am dragoste față de Hristos. Sănătatea nu-mi folosește la nimic. Până la urmă tot voi muri, dar voi sfârși în întunericul cel mai din afară. Ori dacă eu dobândesc dragoste față de Hristos, chiar dacă nu mă voi tămădui de plin din punct de vedere trupesc, dar sfârșitul meu va fi unul luminos și la fel ca și Sfântul Ștefan, se vor deschide cerurile și voi vedea pe Hristos.
Nu degeaba Mântuitorul, când îi vindeca pe oameni, întâi îi vindeca sufletește, le ierta păcatele, le vindeca mintea pentru a avea altă abordare asupra vieții după ce ei se întorc în lume ca oameni sănătoși. Însă, Părinte Arhimandrit, despre subiectul acesta vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Yeah. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței alături de Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. În partea a doua acestei emisiuni, Părinte Arhimandrit, vă voi adresa câteva întrebări din partea unor ascultători. Iată ce probleme ridică o ascultătoare. La un moment dat, ea și cu alte credincioase din comunitatea în care trăiește s-au spovedit la un preot mai tânăr și foarte riguros, care în urma spovedaniei pe mai multe dintre femeile în vârstă din sat, femei obișnuite în comunitate, le-a oprit de la Sfânta Euharistie pentru 2 ani de zile, pentru mai o perioadă îndelungată. Dânsa a fost foarte nedumerită, a împlinit canonul, dar întreba, e corect, e bine, e ziditor, cum privim noi această problemă a unei astfel de îndelungate opriri de la Sfânta Împărtășanie?
E ceva ce se practică în, hai să-i zicem, pedagogia duhovnicească ortodoxă, această oprire de la Sfânta Împărtășanie. Sigur că avem și anumite îndrumări, anumite canoane ale Sfinților Părinți pentru păcate mai grave pe care le pot săvârși oamenii și care se canonisesc cu oprire de la Sfânta Împărtășanie pentru ani îndelungați. Nu știu despre ce păcate a fost vorba, doar părintele care a spovedit știe și dacă el a luat această măsură, sigur că acele credincioase care s-au spovedit nu puteau decât să împlinească de vreme ce au ales să se spovedească la el. Și e bine că și-au împlinit canonul, chiar dacă a fost dureros, nu ar avea folos duhovnicesc dacă s-ar împotrivi sau dacă ar insista să li se ridice acel canon sau dacă s-ar duce cumva și ar forța pe un alt preot să le spovedească, să le dezlege. Nu se poate. Un canon pe care l-ai primit sau o legătură pe care ai primit-o nu poate fi dezlegată decât de cel care ți-a dat acel canon, acea legătură. Așadar, e foarte bine că s-au zmerit și au împlinit canonul, pentru că Dumnezeu vede suferința lor și nu sunt lipsite de harul lui Dumnezeu, chiar dacă nu se împărtășesc. Se vor lipsi de harul lui Dumnezeu dacă se vor împotrivi, dacă vor cârti, atunci nu le va fi, într-adevăr, nu le va fi de folos această oprire.
Nu este și riscantă cumva o asemenea abordare din partea
aici
duhovnicului?
Aici doar duhovnicul poate să aprecieze, fiecare își asumă o responsabilitate atunci când recurge la asemenea soluții. Nu pot acum să-l judec pe preotul în cauză pentru că nu-l cunosc și nu știu motivele și nici nu este în căderea mea să-l judec. Fiecare depinde și cum s-a format. Acum vedeți că în biserică întotdeauna au funcționat cele două direcții, cele două căi, una a criviei, a rigorii duhovnicești și cealaltă a pogorământului, a înțelegerii față de neputința și slăbiciunea omului păcătos. Așa că depinde cum este format fiecare duhovnic și poate și cum se potrivește fiecărui credincios. E important și ca duhovnici și ca și credincioși care ne spovedim să abordăm taina spovedaniei cu foarte multă rugăciune, ca Dumnezeu să ne insufle și pe unii și pe alții, pe cei care ne spovedim să ne dea cuvânt de adevărată pocăință, să spunem ce trebuie și cum trebuie, iar duhovnicul iarăși să-i dea Dumnezeu cuvânt de iertare, de povățuire, de mustrare, dacă este nevoie, și să le luăm pe toate ca din mâna lui Dumnezeu.
Părinte Arhimandrit, mergem mai departe, o altă problemă în această a doua parte. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre lucrurile pe care neamurile le jertfesc idolilor. Păgânii aveau acest obicei de a jertfi idolilor. Sfântul Apostol Pavel îmi spune însă că un idol nu înseamnă ceva, prin urmare, cum să zic eu, pe de-o parte pe credincioșii avertizează să nu facă acest gest, dar nici să se înspăimânte că acel lucru în fața lui Dumnezeu cumva are vreo valoare. Totuși, întreabă ascultătoarea, ce sunt idolii, ce înseamnă această afierosire a lucrurilor către idoli?
Cum vedeți că în toate tradițiile religioase a existat obiceiul acesta de a aduce ofrande, de a aduce jertfe dumnezeilor în care oamenii se încredeau. Fie că era vorba de Dumnezeul cel adevărat în vechiul legământ, vedem deja de la Cain și de la Abel că au adus jertfă lui Dumnezeu, fiecare din rodul muncii sale, din osteneala sa, unul a adus fructe, fiind lucrător de pământ, celălalt a adus animale, fiind crescător de animale. Așadar, omul a simțit întotdeauna să-i jertfească lui Dumnezeu ceva, să-i dăruiască ceva. De fapt, el simțea nevoia să se dăruiască pe sine, dar nu era în stare. Și nici Dumnezeu nu pretindea lucrul acesta ca cineva să se jertfească pe sine, să se ucidă pe sine cumva, ca să se aducă jertfă lui Dumnezeu. Deși l-a pus la încercare pe Avraam, cerându-i pe Isaac drept jertfă, dar nu i-a îngăduit să facă lucrul acesta, doar a vrut să vadă și până la urmă nu neapărat să vadă, pentru că Dumnezeu știa, ci ca noi să vedem cât de mare era dragostea și credința lui Avraam. De aceea l-a binecuvântat și l-a făcut tată a multe neamuri și pe temeiul credinței lui și a dragostei lui față de Dumnezeu a venit din neamul lui în această lume răscumpărătorul lumii, adică Mântuitorul Iisus Hristos. Așadar, omul simte nevoia să-i dăruiască lui Dumnezeu, să se dăruiască lui Dumnezeu prin jertfele pe care le aduce. Cei care nu îl cunoșteau pe Dumnezeu cel adevărat, aveau idolii lor, dumnezeii lor, cărora se închinau și cărora le aduceau daruri, ofrande. Sfântul Apostol Pavel, sigur că pe de o parte încearcă să-i abate pe creștini de la asemenea practici și nu îngăduie creștinilor să aibă părtășie cu lucrurile jertfite idolilor, dar nu pentru că lucrul acela ar însemna ceva, ci pentru ca nu prin acest gest să-și arate părtășia cu credința greșită a acelor oameni. Deci nu ofranda în sine este problema, ci comuniunea cu cei care cred greșit, pentru că lucrul acesta i-ar putea încuraja pe mai departe în credința lor greșită. Deci nu i-ar pune în situația de a lua o hotărâre bună, de a trage concluzia că totuși credința lor nu este o credință dreaptă. Menirea creștinilor, a sfinților apostoli în primul rând și apoi a tuturor creștinilor botezați este aceea de a mărturisi adevărul în care ei cred.
Era vorba și de conștiința mai slabă a unor creștini care se putea zminti dacă cineva avea o asemenea libertate încât s-ar fi putut împărtăși de aceste bucate zerfite idolilor, considerându-le că nu sunt nimic, ci că sunt bucate obișnuite, alții s-ar fi putut zminti. Sfântul Apostol Pavel face referire la acest aspect în prima sa epistolă la capitolul 8, începând cu versetul 4, spune Sfântul Pavel: iar despre mâncarea celor jertfite idolilor, știm că idolul nu este nimic în lume și că nu este alt Dumnezeu decât unul singur. Căci deși sunt așa ziși Dumnezei, fie în cer, fie pe pământ, precum și sunt Dumnezei mulți și domni mulți, totuși pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, din care sunt toate și noi întru El, și un singur Domn Iisus Hristos, prin care sunt toate și noi prin El. Dar nu toți au cunoștința, căci unii din obișnuința de până acum cu idolul mănâncă din cărnuri jertfite idolilor și conștiința lor, fiind slabă, se întinează. Dar nu mâncarea ne va pune înaintea lui Dumnezeu, căci nici dacă vom mânca, nu ne prisosește, nici dacă nu vom mânca, nu ne lipsește. dar vedeți ca nu cumva această libertate a voastră să ajungă poticnire pentru cei slabi. Căci dacă cineva te-ar vedea pe tine, cel ce ai cunoștință, șezând la masă în templul idolilor, oare conștiința lui, slab fiind el, nu se va întări să mănânce din cele jertfite idolilor?
Așadar, încă o dată, problema nu era mâncarea, ci conștiința, credința. De aceea, și în zilele noastre, cred că lucrurile acestea pot fi pentru unii sau alții o zminteală. Pentru că, vedeți, unii creștini pot să aibă mai multă libertate și să participe bunăoară la o masă de dulce în post. Și care s-ar putea pentru el să nu fie neapărat o mare problemă, pentru că el poate că își justifică acel gest ca o manifestare a iubirii, cumva n-ar vrea să zmintească și să-l rănească pe cel care i-a oferit mâncare. Dar pentru o conștiință mai slabă, gestul lui s-ar putea să fie zmintitor. Mai mult, postul nu este o disciplină individuală, ci este acum o disciplină colectivă, este un post general al bisericii, nu este un post individual și de aceea eu dacă nu postesc, nu zmintesc conștiința celuilalt doar în ceea ce mă privește, ci îl zmintesc în legătură cu întreaga biserică, înseamnă că apartenența mea la biserică undeva este șubredă și de aceea eu trebuie să fiu foarte atent, pentru că prin gestul meu s-ar putea să afectez nu doar imaginea mea, ci imaginea întregii biserici, a tuturor creștinilor. De aceea vedeți că foarte multă lume, atunci când un creștin greșește sau mai ales când un preot greșește, nu este vorba doar de imaginea lui, ci întreaga biserică este judecată, este osândită, este disprețuită prin gestul lui păcătos.
Așa încât, în situațiile acestea, poate e mai bine, prin înțelepciune și prin discernământ, să evităm aceste pogorăminte pentru a nu sminti pe cei care sunt mai sensibili și ne pot judeca că, iată, preotul ar putea mânca de dulce în post, deși el ar putea avea această libertate în virtute a conștiinței.
Adică el ar putea, să zicem, la momentul ăla să facă un pogorământ și după aceea să se ducă acasă și o zi întreagă să ajuneze pentru... Se vede aceasta și în practica asceților. Dacă citim Patericul, găsim asemenea pilde că primeau musafiri și își întrerupeau postirea pentru a face dragoste de frate, dar după aceea continuau asceza și postul aspru.
Vedem însă și în Pateric că unii mai slabi spuneau, iată, părintele mănâncă, dezleagă, nu postește.
Deci unii se pot sminti, vedeți. Și atunci trebuie să fim cu foarte multă grijă.
Părintele Mandrite, o altă problemă ridicată de o ascultătoare. Într-o emisiune anterioară vorbisem despre situația în care o mamă avea de-a face cu un fiu dependent de alcool și, prin urmare, întreba ce ar putea face pentru ca ea, ca mamă, să-l ajute pe acel fiu să depășească situația acestei dependențe. Ascultătoarea de față întreabă așa cumva nedumerită, de ce noi ca biserică cumva nu avem puterea, interesantă problemă pune, de ce noi ca biserică nu avem puterea să îndepărtăm băutura de la oameni, de ce, de pildă, interesant, iată, sectarii au această putere, în sensul că dacă acel credincios e în biserica noastră, e dependent de alcool, dacă va merge într-o biserică neoprotestantă, va abandona acea patimă. E adevărat aici ceva sau totuși trebuie lucrurile privite mai în profunzime?
Adică în biserică nu băutura este problema. Deci noi nu am, biserica niciodată n-a căutat să înlăture băutura din viața oamenilor, pentru că ea este folosită și la Euharistie.
E vorba de patima aceea.
Da, deci problema este patima fiecăruia în parte și cred că marea problemă, vedeți, stă în aceea că oamenii în biserica noastră s-au înstrăinat foarte mult de Hristos și de Euharistie și nemai simțind nevoia să se împărtășească, atunci cu foarte multă ușurință cresc în ei patimile, pentru că dacă ar simți nevoia să se împărtășească în fiecare duminică și sărbătoare, atunci ei ar vedea, ar simți că patimile nu îi lasă să se apropie de Hristos. Sunt o piedică. Și de aceea în biserica noastră s-au întețit, dacă pot să zic așa, patimile, pentru că oamenii s-au înstrăinat de Hristos, de Euharistie. Și într-adevăr este o problemă, deci nu băutura în sine este problema, ci felul în care noi ne raportăm la Hristos, faptul că noi nu mai simțim nevoia să ne unim cu Hristos, că Hristos nu mai este pentru noi viața vieții noastre, ci este mai degrabă un Dumnezeu necunoscut, la care apelăm pentru nevoi trupești, pentru nevoi materiale și dacă cumva nu ne răspunde cum ne place nouă, foarte repede ne tulburăm și ne zmintim și suntem dispuși să renunțăm la el și să mergem la vrăjitor și în altă parte ca să ne rezolvăm problemele. Deci nu băutura este problema, ci raportarea noastră la Hristos, care într-adevăr e o problemă cu care trebuie să ne luptăm și preoți și popor, pentru a redobândi o conștiință dreaptă, o credință dreaptă, să înțelegem că Hristos este viața noastră cu care trebuie să ne împărtășim, cu care trebuie să ne hrănim până la ultima răsuflare. Și atunci patimile se vindecă, se topesc prin prezența lui Hristos în viața noastră. Dar dacă Hristos nu e prezent, atunci vor crește bălăriile, buruienile, patimile de toate felurile.
Îmi vine în minte explicația pe care într-un alt context o oferise un părinte duhovnicesc, anume tot legat de patim, în general vorbea despre patim, dacă în biserica noastră, iată, credincioșii noștri mulți au multe patim, să spunem, în momentul în care unii dintre ei părăsesc biserica și ajung într-o comunitate neoprotestantă, se întâmplă ca acele patim să nu mai lucreze în ei. Și era mirat de această situație și oferise următorul argument, în sensul că în biserică, în mod cert, diavolul vede că omul este în corabia mântuirii. Prin urmare, se va lupta cu el pe toate fronturile pentru a-l dărâma și pentru a părăsi această corabie. Odată ce el a părăsit această corabie, lupta pe aceste fronturi scade, că nu mai este nu mai constituie obiect pentru cel rău, din moment ce cel în cauză a luat păcatul mai grav al apostaziei. Și explicația lui era foarte simplă. L-au părăsit dracii patimilor pentru că a luat în brațe pe cel mai mare dintre ei, dracul apostaziei.
Da, și al mândriei, cred.
Al mândriei.
Pentru că în comunitățile neortodoxe este foarte evidentă patima mândriei, dar pe care, din nefericire, nu o conștientizează. Deci pentru ei rămân patimile lăuntrice, care sunt mult mai grave decât cele exterioare, dar pe care nu le conștientizează și cu care nu se luptă. Așa că mila lui Dumnezeu și cu unii și cu alții.
E adevărat și, cum să zic eu, foarte important totuși apartenența la adevărul Domnului care este în biserica în care noi suntem și a o părăsi e un gest foarte grav. Foarte grav care, pe de o parte, să zic, poate fi soldat de ameliorarea unor situații din viață, dar el este totuși soldat cu un fapt grav, anume părăsirea corabiei mântuirii. Însă despre alte aspecte ale credinței vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în acest studio, cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea WC-ul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.